tā ir stipri mierīgāka diennakts nekā bija iepriekšējā. Savukārt reidos pagājušajā diennaktī pārbaudīti aptuveni 10 tūkstoši autovadītāju. Kopumā fiksēti 9 autovadītāju reibumā. Tas ir par 11 mazāk nekā 23. Decembrī. Jāatzīmē, ka nedaudz audzis ir to šoferu skaits, kuri izvēlējušies transporta līdzeklu vadīt līdz 0,5 promiļu reibumā. Par 6 vairāk nekā 23. Decembrī. Tagad ir 29, iepriekš bija 23. Tā ir likumā pieļaujamā norma, bet tomēr tas parāda atsevišķu autovadītāju attieksmi pret ceļa satiksmes noteikumiem un drošu satiksmes veidošanu. Un, protams, aicinam autovadītājus nesēsties pie stūras, jo ir ticis lietots alkohols kaut vai mazās devās.